Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 49 dan 50 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Diperkenalkan untuk 49 dulu yang hadir.
Baik yang mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari perkara 49. Saya hadir secara langsung Ahmad Al-Farizi selaku kuasa. Kemudian bergabung secara online ada kuasa atas nama Muhammad Raflian Syasaputra. Kemudian prinsipal pemohon satu atas nama Safa Syahrani. Hadir juga dua orang saksi kami yang mulia. Saksi pertama atas nama Joko Purwanto dan saksi kedua atas nama Julita Langguh. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Itu jadi harus datang salah satu Al-Farizi karena kan yang jauh saja Pak Iwan waktu itu. Tapi ini janjian terus gantian enggak datang Pak Iwan. Artinya
enggak, ya.
Melalui online. Enggak janjian, Pak.
Tidak yang mulia.
Ya, enggak, diperkenalkan enggak. Pak, Pak Iwan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang kami hormati, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta para hadirin hadirat, perkenalkan dari perkara nomor 50, saya Iwan Hari Rusawan selaku prinsipal. Terima kasih.
Baik, dari pemerintah silakan.
Baik yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya sendiri Erni Haris berserta tim litigasi. Dari Kementerian Kesehatan, hadir Bapak Sekjen Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Bapak Dr. Sundoyo SH MKM MHUM, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Ibu Indah Febrianti SHMH, Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan, Ibu Cici Sri Sudarningsih SH, beserta staf Biro Hukum. Demikian yang mulia yang
baik,
dapat kami sampaikan.
Terima kasih, Bu. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar saksi dari pemohon 49. Hadir melalui online Joko Purwanto dan Julita Langgu. Masing-masing untuk Pak Joko agama Islam, kemudian Pak Ibu Julita ya. Ibu Julita ya.
Betul yang mulia.
Beragama Kristen Protestan.
Ya.
Pak Joko mana?
Hadir yang mulia.
Ada juru sumpahnya di situ, Pak?
Ada. Yang mulia.
Baik. Kemudian Bu Julita ada juru sumpahnya?
Iya, ada yang mulia.
Baik. Untuk Pak Joko yang agama Islam akan dipandu yang mulia Bapak Guntur Hamzah. Sementara nanti Ibu Julita dipandu lapal sumpahnya oleh yang mulia Bapak Daniel. Dipersilahkan yang mulia Prof. Guntur terlebih dahulu.
Ya, baik, terima kasih yang mulia. Saksi Pak Joko Purwanto yang hadir secara online. Tolong mundur sedikit kameranya atau Pak Jokonya yang mundur biar kelihatan juru sumpah. Ya, itu dia. Berdiri ya, bisa berdiri dan terlihat Pak Jokonya berdiri ya. Ya, Pak Joko berdiri dan terlihat, diatur dulu. Oke, berdiri mundur Pak Jokonya. Bisa dengar suara? Coba tes dulu suaranya Pak Joko.
Ya, yang okay, mulia.
Baik. Oke. Okay. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan ya.
Baik, yang mulia.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi.
Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Akan memberikan keterangan sebenarnya.
Tidak lain dari yang sebenarnya.
Tidak lain yang tidak sebenarnya.
Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih, Rob. Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel, untuk Ibu Yulita.
Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Ibu, duduk lagi, Pak.
Bu Yulita.
Iya, Yang Mulia.
Ya, berdiri ya. Ibu berdiri. Ini Ibu Yulita Langgu atau Lenggu nih?
Langgu, Yang Mulia.
Langgu ya, oke. Okay. Ikuti lafal janji akan saya tuntun. Yang pegang Alkitab ada?
Iya, ada yang pegang.
Ah, tangan kiri Ibu Yulita di atas Alkitab. Alkitabnya agak direndahkan, turun ke bawah. Turun, ya di atas. Kemudian tangan kanannya diangkat dengan dua jari. Ah, oke, okay. Ikuti lafal janji yang saya tuntun ya. Saya berjanji sebagai saksi.
Saya berjanji sebagai saksi.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Memberikan keterangan yang sebenarnya.
Tidak lain dari yang sebenarnya.
Yang tidak lain dari yang sebenarnya.
Semoga Tuhan menolong saya.
Semoga Tuhan menolong saya.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada
baik, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Joko dulu. Ya, Pak Joko dulu ya.
Iya, betul, Yang Mulia.
Baik. Pak Joko, silakan. Keterangan apa yang akan disampaikan? Waktunya kurang lebih 10 menit ya.
Baik, Yang Mulia.
Baik, silakan.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, kedudukan saya sebagai saksi pada permohonan nomor 49 garis miring PUU strip XS11 garis miring 2024 adalah untuk menjelaskan tentang beberapa hal fakta yang saya alami dan ketahui. Keinginan dan keterangan ini didasarkan pada penyampaian jawaban Kementerian Kesehatan sebelumnya yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 212 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebenarnya telah ada pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan sebelumnya. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 lulusan sarjana tenaga kesehatan tetap harus mengikuti pendidikan profesi dan tidak bisa mengikuti ujian kompetensi. Hal itu juga dikarenakan lulusan sarjana tenaga kesehatan tidak bukan dipersiapkan untuk berpraktik, tapi untuk pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Terkait keterangan Kementerian Kesehatan tersebut, saya merasa bahwa hal tersebut tidak benar. Sebagai yang telah saya alami, bahwa saya adalah lulusan sarjana tenaga kesehatan dari S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Muhammadiyah Cirebon pada tahun 2022.
Apa yang saudara alami? Tidak dikenakan wajib itu?
Setelah lulus S1, Yang Mulia, ya, saya telah mendapatkan surat tanda registrasi tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu.
Ya.
Hal yang sama juga dialami oleh beberapa teman seangkatan saya bahwa setelah lulus pendidikan sarjana bisa langsung mendapatkan STR. Itu STR-nya surat tanda registrasi tenaga teknis farmasian yang sekarang di undang-undang terbaru itu tenaga vokasi farmasi.
Apalagi Bang sampaikan?
Ya.
Itu saja?
Ya. Masih ada Yang Mulia?
Apa?
Hal itu telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Kementerian Kesehatan bahwa sebelumnya lulusan sarjana tenaga kesehatan juga harus mengambil pendidikan profesi untuk mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan STR adalah tidak tepat, Yang Mulia.
Iya, tadi sudah.
Oleh karena itu, secara lebih lanjut saya akan menjelaskan mengenai proses-proses yang secara detail dari lulus S1 ujian kompetensi mendapatkan STR hingga saya berpraktik. Saya juga akan menjelaskan tentang perubahan yang saya alami setelah terbitnya Undang-Undang 17 nomor 2023. Ya, sebelum saya mengikuti ujian kompetensi, bahwa saya setelah sadar karena lulusan sarjana farmasi di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tenaga kesehatan pasal 11 ayat 1 tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam A tenaga medis, B tenaga psikologi klinis, C tenaga keperawatan, D tenaga kebidanan, E tenaga kefarmasian, F tenaga kesehatan masyarakat, G tenaga kesehatan lingkungan, H tenaga gizi, I tenaga keterapian fisik, J tenaga keteknisian medis, K tenaga biomedika, L tenaga kesehatan tradisional, M tenaga kesehatan lain. Pasal 11 ayat 6 menjelaskan jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf E, yaitu tenaga teknis kefarmasian terdiri tenaga farmasi terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
Jadi saudara masuk di yang kelompok yang mana?
Saya di kelompok tenaga kefarmasian yang mulia.
Tapi intinya kan begini, Pak Joko. Ya. Saudara ya. Intinya kan ingin menjelaskan bahwa ketika ya. Saudara mendapat STR tidak perlu ada syarat pendidikan profesi itu kan sebenarnya?
Iya.
Ya.
Tapi terus, saya yang mulia.
Sertifikat profesi ada tidak ketika itu?
Ada yang mulia. Sebelum saya melakukan uji kom itu, saya sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 karena sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 17 ya. Tahun 2023. Nah, penjelasan pasal demi pasal, pasal A, 11 ayat 6 tenaga teknis farmasi.
Tidak usah saudara sarjan, menjelaskan itu, Pak. Yang Bapak ya, alami saja. Boleh. Kalau norma yang umum begini kan sudah tidak perlu didiskusikan. Yang saudara alami, yang Bapak alami, bahwa selain tidak dikenakan wajib pendidikan profesi, itu apalagi itu saja.
Baik, Yang Mulia.
Saksi itu hanya apa yang dirasakan, dialami.
Izin Yang Mulia.
Apa?
Yang Mulia izin, kalau boleh saya pandu Yang Mulia untuk menyampaikan keterangan. Karena sebelum ini, kami itu rencananya memecah-mecah jadi beberapa pertanyaan Yang Mulia. Jadi ada beberapa...
Nanti ada pertanyaan untuk saudara.
Oh ya, baik, ya. Baik Yang Mulia. Maaf Yang Mulia.
Ada lagi yang mau ditambahkan, nanti bisa ditambahkan dengan melalui pertanyaan-pertanyaan pendalaman daripada nanti pengulangan-pengulangan, Pak Joko.
Apalagi yang misalnya? Baik Yang Mulia. Mungkin itu saja.
Itu saja ya.
Ya.
Baik, nanti ada pertanyaan. Termasuk sertifikat itu diperoleh dengan cara apa yang... Profesi? Apakah?
Sertifikat kompetensi Yang Mulia.
Yang profesi?
Ya. Sertifikat profesi saya itu dilakukan secara uji kom Yang Mulia.
Uji kom itu. Ya, tapi tidak melalui pendidikan profesi ya sarjana. Yang dimaksud di undang-undang yang baru ini?
Iya Yang Mulia.
Oke. Bu Julita, apa yang mau dijelaskan Ibu?
Baik Yang Mulia, izin Yang Mulia, saya izin menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya izin memperkenalkan nama saya Julita Langgo. Saya ini alumni dari Universitas Negeri Makassar. Saya mengambil jurusan S1 Gizi. Nah, di sini saya sebagai saksi memberikan keterangan saya bagaimana pengalaman saya dan permasalahan saya tentang undang-undang terbaru ini, Undang-Undang 17 garing 2023 yang menghambat saya dalam mencari pekerjaan. Nah, di sini Yang Mulia, dengan posisi saya yang sedang mencari pekerjaan, di mana undang-undang ini sangat membatasi saya tidak bisa melakukan pelamaran kerja sesuai dengan bidang yang saya ikuti ya, karena ini adanya permasalahan itu, yaitu untuk kami sendiri lulusan S1 ya, khususnya saya lulusan S1 Gizi tidak dapat melakukan UKOM sendiri, sedangkan UKOM sendiri itu dipakai untuk penerbitan STR. Nah, di lapangan sendiri setelah saya lulus saya mengalami banyak kendala, baik dari tenaga kesehatan maupun tenaga non-gizi, saya juga tidak memiliki kualifikasi untuk mendaftar di situ. Di sini saya merasa sangat dirugikan karena saya tidak dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang-bidang saya. Begitu Yang Mulia.
Itu saja?
Iya Yang Mulia.
Baik. Dari pemohon, ada yang mau ditanyakan untuk ya, saksi-saksinya?
Ya, baik Yang Mulia, terima kasih. Kami akan memperdalam tadi terkait pertama dari saksi pertama dari Pak Joko.
Dikumpulkan ya Pak, jangan dialog ya.
Oh, berarti sekali saja Yang Mulia?
Ya, baik. Beberapa pertanyaan boleh.
Oh iya.
Tapi nanti setelah hakim juga mengajukan pertanyaan biar dijawab sekaligus.
Baik, baik Yang Mulia, terima
kasih. Dicatat ya Pak Joko dan Bu Julita pertanyaan-pertanyaannya.
Ya, baik Yang Mulia. Saudara saksi, saudara Bapak Joko, ini ada saya ada beberapa pertanyaan yang nanti menegaskan kedudukan dari saudara bahwa yang ingin kita perjelas di sini, apakah memang sebelum berlakunya Undang-Undang 17/2023 memang ada kewajiban untuk profesi sehingga Anda berpraktik atau tidak? Itu yang mau kita pertegas. Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi sudah disampaikan bahwa setelah Anda lulus, Pak Joko langsung bisa melakukan ujian kompetensi. Bisa diperjelas dulu, ujian kompetensinya itu dilaksanakan kapan? Terus kemudian, rentang waktu dari ujian kompetensi sampai mendapatkan STR itu berapa lama? Itu mungkin bisa diperjelas. Itu pertama. Terus kemudian dari Pak Joko bisa diperjelas, apakah selama Bapak menempuh pendidikan S1 dulu, itu ada informasi bahwa ketika Bapak ingin, atau mungkin Bapak pernah mendengar atau pernah mengetahui, apakah pernah mendengarkan informasi, apabila selesai lulus S1, tidak bisa Bapak berpraktik tanpa profesi. Nah itu juga perlu diperjelas. Jadi selama Anda pendidikan, apakah pernah mendapatkan informasi seperti itu? Itu pertanyaan kedua yang nanti bisa dijawab. Terus kemudian yang ketiga, setelah kemudian terbit UU 17/2023, bisa dijelaskan apa kondisi perbedaan yang dialami oleh Pak Joko? STR-nya waktu sebelum terbit UU 17/2023 dengan setelah terbit UU 17/2023, apakah ada perbedaan keberlakuan STR-nya atau bagaimana? Itu tiga pertanyaan dari saya kepada saksi pertama Yang Mulia.
Ke saksi kedua ya. Sekaligus.
Saksi kedua nanti disampaikan oleh pemohon langsung Yang Mulia. Silakan pemohon.
Silakan pemohon.
Baik, terima kasih. Mohon izin Yang Mulia untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi untuk memperjelas keterangan. Baik, saksi tadi sudah menjelaskan beberapa keterangannya terkait dengan adanya syarat STR yang tadi. Nah, mohon kepada saksi untuk menjelaskan dan merincikan jenis-jenis pekerjaan apa yang biasanya yang dapat didaftari oleh lulusan GISI di bidang kesehatan. Kemudian, jika saksi pernah melakukan pencarian kerja, bisa diceritakan bagaimana syarat-syarat dan apa kendala yang ditemukan. Kemudian, sebagai lanjutan, apakah saksi pernah melakukan pencarian kerja non-bidang kesehatan atau di luar fasilitas kesehatan yang membutuhkan STR? Jika pernah, kami mohon untuk dijelaskan secara rinci. Kemudian kami juga ingin bertanya terkait dengan apakah saksi mengetahui bagaimana perolehan STR saat ini dan juga bagaimana yang lalu. Nah, seperti yang kita ketahui untuk lanjut profesi. Nah, untuk itu kami ingin bertanya apakah ada kendala dari saksi untuk memperoleh STR itu melalui pendidikan profesi. Kemudian pertanyaan terakhir dari kami adalah apa permasalahan STR yang Anda hadapi dan lihat pada masa peralihan dari undang-undang sebelum undang-undang nomor 17 tahun 2023 tersebut berlaku. Baik, terima kasih Yang Mulia, mohon izin
saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pemerintah atau presiden ada pertanyaan untuk saksi-saksi?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin melakukan pertanyaan dan klarifikasi kedua saksi. Yang pertama kepada Pak Joko ya. Saya ingin klarifikasi sekali lagi, apakah pendidikan Pak Joko ini adalah sarjana, gitu kan? Pendidikan sarjana atau pendidikan profesi? Karena tadi menyebut-nyebut ada pendidikan profesi juga. Yang kedua adalah pada saat Pak Joko mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, terkait dengan kurikulum yang saudara terima, itu penekanannya lebih kepada knowledge gitu, keilmuan dan teknologi, atau juga di situ ada skill gitu, keterampilan juga gitu. Dua hal itu yang saya ingin klarifikasi. Yang kedua adalah sepanjang yang saudara tahu dan ketahui, apakah sertifikat profesi yang saudara terima itu siapa gitu yang melakukan, dan itu sebagai persyaratan apa gitu. Itu tiga hal itu ya, saudara Joko. Yang kedua adalah kepada Ibu Julita. Pertanyaan yang sama kami juga tanyakan kepada Ibu Julita. Yang kedua pertanyaan saya adalah, apakah ketika Bu Julita ini selesai menempuh pendidikan gizi, gitu, sarjana gizi, apakah juga bisa bekerja di luar kesehatan? Gitu? Yang pekerjaan Ibu Julita itu juga terkait dengan keilmuan yang Ibu Julita tempuh di bangku pendidikan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Hakim. Cukup. Silakan Pak Joko dijawab satu-satu, singkat-singkat saja.
Baik Yang Mulia, untuk jawaban yang pertama, bahwa saya lulusan Sarjana Farmasi, Stikes Muhammadiyah Cirebon. Yang kedua, kurikulumnya itu pengembangan ilmu pengetahuan dan penekanan skill juga. Karena saya di selama kuliah 4 tahun itu, saya belajar tentang ilmu resep atau ilmu kefarmasian, tentang pelayanan farmasi itu bagaimana. Nah, yang ketiga, sertifikat profesi saya dikeluarkan oleh organisasi profesi. Karena sebelumnya Undang-Undang nomor 14 tahun, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014, bahwa sarjana farmasi itu bisa mendapatkan STR.
Dari pemohon belum dijawab. Pertanyaan pemohon.
Sekalian Mas, dari pertanyaan tadi saya bisa dijawab sekalian.
Baik. Baik Yang Mulia. Untuk pertanyaan dari pemohon, ya, ceritakan detail waktu ya Yang Mulia. Untuk mendapatkan STR sarjana, pada saat itu saya lulus tahun 2022 bulan September. Nah, setelah 2 bulan kemudian, saya mendapatkan informasi bahwa ada uji kompetensi untuk sarjana farmasi dengan profesi tenaga teknis kefarmasian, Yang Mulia. Syarat yang pertama itu membuat KTAN atau Kartu Tanda Anggota Nasional Organisasi Profesi. Nah, setelah itu, setelah saya bikin KTAN, di bulan Februari tahun 2023, seluruh sarjana farmasi di Jawa Barat itu melakukan registrasi pendaftaran uji kompetensi yang menyelenggarakan organisasi profesi. Setelah seminggu kemudian, pelaksanaan uji kompetensi calon tenaga teknis kefarmasian dari lulusan sarjana farmasi itu dilakukan. Pengumuman yaitu pengumuman kompeten atau tidak kompeten itu selang 1 hari atau besoknya. Nah, saya lulus kompeten dengan nilai 89,5 dari skala 100. Setelah itu, 1 bulan kemudian saya mendapatkan sertifikat kompetensi penerbit dari organisasi profesi Yang Mulia. Nah, sertifikat kompetensi ini adalah salah satu syarat untuk registrasi STR di web KTKI atau Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Yang Mulia. Persyaratan registrasi untuk mendapatkan STR yaitu yang pertama ijazah sarjana farmasi, 2. Sertifikat kompetensi tenaga teknis kefarmasian yang diterbitkan oleh organisasi profesi. 3. Foto 3x4 background merah, 4 KTP, 5 nomor HP. Di laman berikutnya ada pencarian atau pemilihan nama kampus dan program studi. Kampus saya yaitu STIKES Muhammadiyah Cirebon, program studi S1 Farmasi. Lalu dipilih, berikutnya ada pemilihan ahli madya D3 atau ahli madya S1. Saya memilih ahli madya S1 yang mulia. Di laman berikutnya ada pembayaran penerbitan STR sebesar Rp100.000 yang mulia.
Masih ada?
Ya, STR terbit dalam waktu 1x24 jam yang mulia. Nah, selanjutnya yang mulia, sebentar. Apakah selama pendidikan pernah ada informasi kewajiban profesi untuk pekerja nanti, yang mulia, sebelum Undang-Undang Kesehatan nomor 20, Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. 17 tahun 2023 yang mulia. Saya bahwa mengetahui di undang-undang sebelumnya bahwa sarjana kesehatan atau sarjana farmasi itu tidak wajib untuk melakukan profesi untuk bekerja nanti yang mulia.
Iya, tadi kan sudah disampaikan itu.
Makanya saya bisa mengajukan STR. Iya.
Baik, cukup ya.
Yang ketiga ada lagi yang mulia, apa perbedaan tentang STR yang Anda alami sebelum undang-undang nomor 11?
Jawab singkat.
2023 dan setelah undang-undang
17
nomor 2023 yang mulia. Yang mulia, yang saya alami yang mulia, teman-teman saya.
Yang Bapak alami saja.
Iya. Apa yang saya alami yang mulia di dinas
ada 2 kali mengurus STR tidak? Di eranya undang-undang lama dan undang-undang baru ini, sehingga bisa membedakan. Kalau tidak, belum pernah kan tidak bisa kemudian membedakan.
Oke, di sebelum undang-undang yang baru ini terbit yang mulia, saya mengurus STR tenaga teknis kefarmasian. Itu masih ada masa berlakunya sampai Mei 2028. Setelah Satu Sehat, web Satu Sehat itu muncul yang mulia, saya bergegas untuk mengajukan STR seumur hidup dan divalidasi oleh web Satu Sehat karena web Satu Sehat sinkron ke web KTKI yang mulia.
Apa perbedaannya?
Perbedaannya itu di STR yang sebelumnya masih ada berlakunya dan yang sekarang seumur hidup.
Seumur hidup. Yang sebelumnya jadi, 2028 ya.
Iya, yang mulia.
Cukup?
Cukup? Dan di dinas-dinas untuk penerbitan SIP yang mulia, di dinas-dinas kota itu sudah ada yang memblok atau sudah ada yang tidak memperbolehkan sarjana farmasi tidak bisa mendapatkan SIP yang mulia. Itu sangat sulit untuk melakukan atau mencari pekerjaan untuk sarjana kesehatan yang mulia.
Setelah undang-undang yang baru ini ya?
Ya, setelah undang-undang yang baru ini.
Jadi SIP sekarang dipersulit atau tidak dikeluarkan?
Tidak dikeluarkan yang mulia.
Sekalipun memenuhi persyaratan?
Iya yang mulia.
Apa yang sudah tahu alasannya? Penyebabnya?
Penyebabnya karena undang-undang nomor 23, undang-undang 17 tahun 2023 yang mulia. Sarjana itu tidak bisa mendapatkan STR dan tidak bisa registrasi SIP berarti izin praktik.
Apa karena
dan kami tidak akan
legalitas itu dipercaya. Sekalipun punya sertifikat kompetensi?
Sekalipun punya sertifikat kompetensi yang mulia.
Bu Julita, apa yang akan dijelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi?
Yang Mulia, saya izin menjelaskan terkait jawabannya yang tadi, Mulia.
Silakan.
Yang pertama tadi selama pendidikan profesi, selama pendidikan maksud saya, apakah ada informasi kewajiban profesi untuk bekerja nanti? Nah, selama masa pendidikan, saya tidak pernah mendengar bahwa kita atau kami lulusan S1 Gizi itu diwajibkan untuk mengambil profesi. Jadi sepemahaman saya, setelah lulus S1 Gizi, saya bisa langsung mendaftarkan UKOM, dan setelah saya dinyatakan lulus UKOM, saya bisa melanjutkan untuk mengurus STR. Nah, kemudian pertanyaan tentang STR yang saya alami dari perubahan undang-undang tahun 36 tahun 2004 itu ke undang-undang terbaru, undang-undang 17 tahun 2003, tentunya saya yang memang tidak tahu kalau nantinya setelah saya lulus, ternyata undang-undang ini diterbitkan. Jadi saya sebagai lulusan S1 Gizi tidak dapat melakukan UKOM, dan untuk melakukan UKOM itu kita bakalan mendapatkan STR. Jadi setelah lulus, saya kemudian diwajibkan untuk mengambil profesi. Sedangkan profesi sendiri ini menurut saya biayanya itu cukup besar bagi saya. Kemudian untuk kampusnya sendiri juga sangat kurang. Apalagi untuk profesi sendiri di Indonesia itu cuma ada 9, di Sulawesi cuma ada 1. Dan untuk biaya siswanya itu sangat kurang, bahkan sangat terbatas. Nah, jadi dengan adanya undang-undang ini menghambat saya untuk mendapatkan pekerjaan yang saya ingin dapatkan sesuai dengan bidang yang ingin saya lanjutkan begitu. Gitu Yang Mulia.
Cukup? Baik. Ya, Yang Mulia. Tadi Pak, ada yang mau di satu kesempatan kalau kayaknya tadi masih mau.
Ya, izin Yang Mulia. Ada satu yang belum dijawab oleh Ibu Julita, yaitu terkait dengan apakah saudara juga, atau yang saudara ketahui terkait dengan hal ini juga, kawan-kawan atau teman-teman saudara bisa bekerja di luar yang saudara jelaskan tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara juga sudah pernah mendaftar sebagai CPNS gitu?
Iya Pak, sudah Pak. Bapak
ya, sudah, ya.
Minta yang belum dijawab malah menambah pertanyaan juga.
Oke.
Izin ya. Yang Mulia, bisa satu kesempatan juga Yang Mulia? Diperjelas satu
terakhir
poin.
Terakhir ya?
Ya, terakhir Yang Mulia.
Apa?
Saya mau perjelas, waktu jawaban Kemenkes lalu.
Jangan meng-counter ya?
Tidak Yang Mulia.
Pertanyaan ya. Lagi dengan saksi ya, apa?
Saya ingatkan ke saksi Yang Mulia, ya, biar merefresh. Ya. Ya. Bahwa kalau yang tidak punya STR, itu bisa diarahkan untuk bekerja bukan sebagai tenaga kesehatan. Saya ulangi, diarahkan bahwa yang tidak punya STR diarahkan untuk bekerja ya, bukan sebagai tenaga kesehatan.
Pertanyaannya apa, Pak ya, Riji?
Pengalaman dari saudara Julita dalam mencari pekerjaan, itu apakah bidang yang bukan tenaga kesehatan? Misalkan di perusahaan atau misalkan
ya,
di bidang lain.
Ya, itu yang ditanyakan.
Oh ya, apakah itu butuh STR?
Ya,
apakah itu butuh ya, STR atau tidak?
Oke, Bu Julita. Apakah ada juga mencari pekerjaan di bidang lain di luar kesehatan? Kemudian pertanyaan ya, pemohon tadi sekaligus, silakan.
Ya, yang mulia saya ingin jawab. Jadi selama ini memang saya sudah sangat berusaha mencari pekerjaan, terutama sesuai dengan bidang pekerjaan yang saya daftarkan sesuai dengan jurusan saya. Nah, di sini memang untuk tenaga kesehatan itu mempersyaratkan STR. Jadi saya tidak pernah mendaftar di bidang tenaga kesehatan. Tetapi kalau saya mau daftar di bidang non tenaga kesehatan yang masih berhubungan dengan gizi, saya pernah coba daftar dan itu saya coba 3 kali. Saya pernah daftar di Enumerator, terus saya daftar di catering makanan untuk kesehatan. Saya juga pernah daftar di instansi perusahaan industri dan itu di bidang quality control. Nah, setelah saya coba di sini saya mendapatkan satu di bidang non STR. Ternyata bidang quality control yang saya daftar itu mempersyaratkan untuk kita memiliki STR Yang Mulia.
Itu ya. Baik. Dari pemohon cukup ahli saksinya?
Cukup Yang Mulia.
Dari pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi?
Izin Yang Mulia, kalau boleh ikut tanya Yang Mulia.
Pak Iwan tidak ya, karena Bapak nomor yang ya, berbeda dan Bapak tidak mengajukan. Ini saksi untuk pemohon 49.
Oh siap Yang Mulia.
Iya. Silakan Pak, Pak Sekjen ada.
Ya, mohon izin Yang Mulia. Jadi kalau untuk pemerintah, kami untuk sidang berikutnya akan menghadirkan 3 orang ahli Bapak untuk perkara nomor 49.
Ya.
Dan untuk perkara nomor 50 kita akan menghadirkan 2 orang ahli dan 1 saksi.
Oh. Berarti
kalau
1 nomor dulu Pak ya, 49 dulu.
Oh iya, boleh Pak.
Jadi 2 ahli,
3 kalau 3 ahli 49, ya, Pak, 3 orang ahli.
Ya. Ya, baik, 3 ahli dulu Pak.
Ya,
nanti sidangnya masih terjadwal dengan perkara lain juga pleno nanti.
Siap, terima kasih.
Baik, untuk memberi kesempatan pihak pemerintah mengajukan ahli perkara nomor 49 dan 50, khususnya 49 akan mengajukan ahli 3 orang. Sidang ditunda hingga hari Rabu tanggal 4 September 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kurikulum vitae dan keterangannya harus sudah diserahkan kepada mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan. Jika akan mengajukan ahli melalui online, supaya dipersiapkan perangkat untuk penyumpahan termasuk juru sumpahnya. Baik. Baik, dengan demikian sidang selesai dan terima kasih ya untuk para saksi ya. Mudah-mudahan berguna untuk pengambilan putusan dalam perkara-perkara ini, Bu Julita dan Pak Joko Purwanto. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim.